В одному тільки латинському кварталі їх сотні. І стільки ж готелів, де могла зупинитись сестра. Боб уже був надумав опублікувати в газетах сестрине фото. Написав би короткий текст до нього, хотів навіть порадитись з комісаром, коли заходив до нього вранці, але в останній момент відмовився від цього задуму, побоюючись, що можуть бути і небажані наслідки. Вийшовши із ресторану, упіймав таксі і поїхав до Інституту судово-медичної експертизи. «Як її прізвище?» – перепитав чоловік у білому халаті, вислухавши Боба. «Оділія Пуанте. Але вона могла бути без документів. Саме так найчастіше і трапляється. Скільки їй років? 18. Струнка блондинка, високого зросту, одягнена, певно, в коричневі штани. І коли ж вона зникла? Останнього разу її бачили позавчорашньої ночі у латинському кварталі. Тоді тут її немає. За цей час до нас привозили 3 трупи, але серед них не було жодної дівчини чи молодої жінки. Залишіть мені вашу адресу про всяк випадок». Після цих слів у Боба поповзли мурашки по тілу. Записав на аркушку своє прізвище, адресу готелю на вулиці Гей-Люсака. «Ви сказали, сестра вас попередила про свій намір накласти на себе руки?» «Так, 4 чи 5 днів тому». «Ну, в такому випадку мало ймовірно, щоб вона це здійснила. Коли насправді замислюють таке, то інших не попереджають». Трохи згодом Боб купив у найближчому газетному кіоску план Парижа. На одній із сторінок був список лікарень. Усіх їх близько 50, і чимало з них розташовані у латинському кварталі або неподалік. Боб зайшов до першої ліпшої. Немолода вже жінка в голубому халаті і чепчику такого ж кольору визирнула крізь віконце тісної, мов клітка кімнатки. «Якщо ви хочете когось відвідати, то он висить розпорядок дня, там написано, в які години це можна зробити. Я хотів би дізнатись, чи не потрапляла сюди моя сестра? Як її прізвище? Оділія Пуанте». Жінка погортала журнал. «Ні, пацієнтки з таким прізвищем у нас немає, і впродовж останнього тижня не було». «Тижня? Тиждень тому вона ще була в Лозані. Справді, лишень 4 дні тому Оділія була вдома. Усе спокійно було у них на віллі. Але тепер Бобу вже не вірилось у це. Розмірене життя в Лозані раптом стало для нього тут, в паризькій круговерті, таким чужим і далеким, що здавалось майже несправжнім. Там кожен мав свій звичний ритм. Батько сидів собі зранку і до вечора за письмовим столом у мансарді. У матері своє. Вона оживала десь у 2-й половині дня, коли приходили її подруги, щоб зіграти у бридж. Або коли вони разом збирались в аристократичному клубі на вулиці Рюмін, щоб продовжити свою гру. Таки було батькам не до Оділії. Та й Боб приділяв їй уваги небагато. Щоправда, через навчання він майже ніколи не мав вільного часу. Боб зайшов до іншої лікарні. Там його зустріли люб'язніше. «Білява дівчина, кажете? Зачекайте хвилиночку, я з'ясую, чи за останні кілька годин не поступали нові пацієнти?» «Ні, іначе. Нікого, хто був би схожий на вашу сестру». Так обійшов ще кілька лікарень. І скрізь у нас такої немає, мсьє. Боб повернувся до готелю. «Є щось для мене? Може, хтось дзвонив?» «Ні, немає нічого. Перепрошую, я бачу, ви зморений. Може, трішки відпочили б?» Боб гірко усміхнувся. «Хіба ж тут до відпочинку?» О 5-й знову прийшов до поліції. Забрав знімок Оділії. І ще 6 фотокопій із нього. І тільки після цього повернувся до готелю і проспав там до вечора. Коли прокинувся, було вже зовсім темно. Лише відблиски вечірніх вогнів спалахували на скляних дармовисиках люстри. Боб прийняв душ, одягнувся. Була вже 10-та година.